Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Je tady další rozhlasová apatika s datem 13. února 2008. Repríza vás čeká 14. února, to znamená ve čtvrtek po 19. hodině. Zdraví vás Jitka Slezáková a můj dnešní host, který bude hovořit o kojení, je to laktační poradkyně Iva Štauberová. Pěkný den přeji. Paní Štauberová, vy pracujete na novorozeneckém oddělení Pardubické nemocnice, čili otázka na úvod, jak to teď vypadá s novorozenci. Rodí se hodně dětí tady v únorových dnech?
V únorových dnech je to teď trošku slabší, což je pro nás příjemné, protože se těm maminkám můžeme věnovat. Pokud nastane takový bom, že máme maminek hodně, tak je to potom takový náročný a není tolik času na ty maminky, což je nám většinou líto.
A jsou vlny, kdy je boom, kdy skutečně některý měsíc počítáte s tím, že bude nárůst?
Jsou určitě měsíce, které jsou bohatší na děti a pak to většinou záleží na tlakových poměrech, takže vždycky říkáme úplněk, bude se hodně rodit.
Aha,
nebo letní bouřky, změny tlaku, většinou ty maminky jezdí potom častěji.
Vy jste laktační poradkyně, to jste si udělala ještě nějaký kurz potom navíc?
Mám kurz v Praze u paní doktorky Mydlilové. Ta vlastně tam se školí laktační poradkyně pro celou republiku. A prakticky tento kurz teď už má většina sester na novorozeneckém oddělení v Pardubické nemocnici.
Je to podmínka, dá se říci, nebo je to dobré, když ten kurz je k dispozici?
Podmínka to není, ale je to pro ty sestřičky dobré, protože se daleko lépe orientují, umí těm maminkám daleko lépe poradit. A postupně, když jsme zjistili, že to je velký zájem ze strany matek o tyto informace, tak jsme zavedli i jiné přídavné služby, jako třeba služba na telefonu nebo návštěvní služba, půjčování odsáveček a tak podobně.
My zůstaneme u kojení, jeho význam neustále roste, my jsme si tady o tom povídali. Vy, když jste měla děti, tak asi ten význam ještě nebyl takový, přiznala jste se. Je vám to líto teď, když vidíte, co všechno to kojení obnáší a hlavně, co to přináší, jak mamince, tak tomu mimču?
Já si myslím, že to byl právě hlavně ten impuls k tomu, že jsem se tomu začala věnovat, protože sama dobře vím, jaký problémy jsem měla s kojením, že jsem vlastně děti nekojila dlouho, takže jsem se zajímala proč k tomu došlo a čím by se to dalo zlepšit, co se pro to dá udělat. Takže dneska už vím, kde jsem dělala chyby.
A já se přiznám, že ještě před 11 lety to taky nebylo úplně in, i když jsem měla nastudovanou literaturu, potom právě v té porodnici trošku jsem problémy u prvního dítěte měla, než jsem se vyrovnala s tím vším, o čem my tady dnes budeme hovořit. Zkusme v krátkosti prozradit, na co na všechno by měly být maminky nachystané ještě v té době před porodem.
Ta předporodní příprava je velice důležitá, protože ty maminky na to mají čas a klid, aby si ty informace vstřebaly, aby se na to připravili. Jakmile matka dostává informace až po porodu, tak to už je pozdě. To už je zavalena spoustou informací, které se týkají jí, dítěte. Teď ještě do toho informace o kojení a už není schopna to všechno tak dobře vstřebat, už je to prakticky pozdě. Takže tam je nejlepší, když se něco dozví o tom, co jí může potom porodu potkat, jaké problémy se můžou vyskytnout a co má dělat pro to, aby tu laktaci nastartovala pokud možno co nejrychleji a v pohodě.
My si tu předpřípravu, takový kurz malý uděláme během této hodiny, ale pro lidi, kteří ještě neznají nebo se nezajímali o kojení, třeba to jsou i prarodiče nebo tatínkové, dědečkové, prozraďte, jaký význam, skutečný význam má kojení, jak pro maminku, tak hlavně pro dítě.
Tak tam je to důležitý pro ženu jednak z oblasti zdravotní a i psychické. Takže ty ženy, které kojí, to tělo ty ženy je na to přizpůsobeno. Takže pokud nekojí, tak se to projeví negativně. Kojící žena má nižší výskyt karcinomu prsu, karcinomu ovárií nebo děložního čípku, anemie, potom fraktury kyčelních kloubů, což souvisí s metabolismem vápníku a osteoporózou. A co hlavně třeba maminky zajímá, je nižší body master index. To znamená, že se dobře při kojení vracejí na svou původní váhu. Panují takové mýty právě, že maminky, když kojí, tak nezhubnou. Není to pravda. Ty maminky si pochvalují, že velice rychle se vrátí na svou původní váhu. Pro ty děti je ten význam jednak v oblasti vývoje sociálních vazeb s matkou a jednak i z ohledu zdravotního. To znamená, že těm dětem se daleko lépe rozjede to trávení a nastartuje. Dochází k správnému osídlení zažívacího traktu, což souvisí s vývojem imunity a projevuje se to až třeba v 5-10 letech. nemocností těch dětí, anebo v pozdějším věku, kdy sledujeme civilizační choroby, jako je vysoký tlak, cholesterol a tak podobně. Pro ty úplně malé děti to má hlavně i vliv v oblasti onemocnění zažívacího traktu, jako jsou onemocnění tlustého střeva a tak podobně.
Paní Štauberová, má kojení také nějaké mínus? Nemá.
Já jsem zatím na žádné nepřišla.
Tak je to dobře, po písni budeme pokračovat.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
A v rozhlasové apatice Iva Štauberová, laktační poradkyně, a pracuje také jako sestra na novorozeneckém oddělení Pardubické nemocnice. Pokud máte jakýkoliv dotaz, můžete během písně potom zatelefonovat a paní Štauberová jistě ráda odpoví. Hovořili jsme tady o významu kojení a mě by zajímalo, zda většina maminek přistupuje ke kojení zodpovědně s tím, že když přijdou na kurz nebo do porodnice, tak vědí, že budou kojit, nebo se setkáváte i s případy, kdy odmítají kojení.
Tak 90% matek je rozhodnuto kojit. Teď je otázka, jak k tomu přistoupí, jestli si se ženou už nějaké informace právě před porodem, aby pak nebyly zaskočeny. To je největší problém, že mnohdy jsou ty maminky zaskočeny tím, že říkají, je, ono je to docela věda, to jsem nevěděla, že prostě takovéhle věci mě můžou potkat. Takže pokud je ta maminka připravená, je to pro ní daleko lepší. Problém byl s tím, že maminky přestávaly kojit kolem toho 6. týdne, celkem asi 40% matek nám přestávalo kojit. A od té doby, co se tomu věnujeme, posledních pár let nám toto procento klesá. Takže teď asi 22% matek nám přestane kojit do těch 6 týdnů po porodu. Mm-hmm.
Tak to je úspěch pro vás. Je to znát. Kurz laktační byl znát.
Je na tom vidět, že tomu kojení se všeobecně věnuje větší pozornost. Mm.
A jaké jsou nejčastější dotazy maminek v té předporodní přípravě těch zodpovědných?
Maminky se často ptají na to, jak často mají kojit, jak dlouho má trvat kojení, jestli mají odstřikovat, neodstřikovat, jestli se kojí z jednoho prsu, z obou prsů. Těch dotazů je poměrně hodně.
Hlavně tedy na tu techniku se ptají. A byste nám to mohla tady teď říct v kostce, protože ono se to vyvíjí. Vím, že například co se týká doby kojení, tak mě ještě v porodnici před 11 lety říkali 3 až 4 hodiny mezi jednotlivými kojeními. Dejte si na to pozor, protože když budete kojit, jak dítě chce, tak potom na tom budete bita. To byly názory běžné.
Tak se to dřív dělalo, že se striktně stanovila 3hodinová pauza mezi kojeními. V dnešní době už se, pokud je to dítě plně kojené a není tam žádný problém, tak se to nechává na miminku. Takový volnější přístup, že to dítě se může kojit častěji a podle toho, jak se hlásí.
Uh-huh. A jedno prso, druhé prso?
Ze začátku určitě obě prsa. A postupně, jak se rozvíjí laktace a mléka je dostatek, tak ta maminka kojí na jedno prso a další kojení na druhé. Mm-hmm.
Vy jste se setkala i s méně častými dotazy. Byl mezi nimi nějaký kuriózní?
Ne snad kuriózní, ale svědčí to o tom, jak maminky opravdu dávají pozor a sledují, co říkám, a hned mě chytají za slovo. Říkají, ale vy jste povídala a teď teda mi to nejde dohromady. Takže třeba jsem vyprávěla o složení mléka, jak se mění složení mléka během té doby laktace, během i třeba jednoho kojení, že na začátku je přední mléko, potom zadní mléko. A o tom, že se mění mléko prostě v průběhu celé doby, to znamená je jiné po porodu, jiné za 2 měsíce, jiné v půl roce. Mm-hmm. A pak jsme se bavili o odstřikování mléka, zamražení, že vydrží 3 měsíce v mrazicím boxu mléko a může se rozmrazit a použít ke krmení. A maminky se hnedka ptaly, jak je to možné, když to mléko má jiné složení, jestli to tomu miminku nebude vadit.
A vaše odpověď?
Nebude. Je sice jiné složení mléka, ale určitě mateřské mléko je pořád lepší, než kdyby dokrmili v tom případě umělou stravou.
Vy jste tady hovořila o předporodní přípravě na kojení i o kurzech. Ty pořádá nemocnice Pardubická, nebo jak to funguje?
Někteří obvodní gynekologové si pořádají své kurzy a jinak Pardubická nemocnice pořádá předporodní kurzy. Buď to jsou to předporodní kurzy, které se týkají vysloveně porodu, a potom je zvlášť předporodní kurz o kojení.
Je pravda, že mezi porodnicemi je velká konkurence. Myslíte si, že ten váš obor je více sledovaný než jiné chirurgie, LDNK další?
Myslím si, že v poslední době určitě je více sledovaný náš obor, protože rodiče v rámci toho, že mají možnost vybrat si, kde budou rodit, není určeno, že musí přijet do spádové porodnice. Tak to hodně sledují i na internetu, i prakticky informace mezi sebou si předávají a vybírají si, kam pojedou rodit.
Jak to tedy vypadá v porodnici, když už se maminka rozhodne, že bude rodit ve vaší porodnici? Ten kurz tím pádem absolvuje u vás? Nebo není to podmínka?
Není to podmínkou. K nám chodí třeba na kurz maminky, které se rozhodly rodit jinde. Poskytujeme i poradenské služby na telefon veškerým maminkám, které si zavolají. Neptáme se, kde rodili.
Dobře, přijedou tedy k vám, budou u vás rodit, porodí, jak to potom následuje dále, hlavně když hovoříme o kojení, protože těch otázek je nepřeberné množství týkající se porodu, ale zůstaňme, držme se kojení.
Pro rozvoj kojení je důležité přiložení okamžitě po porodu toho dítěte k prsu. To znamená, přikládá se od půl hodiny do dvou hodin po porodu, aby se dobře rozjela laktace. Tam je největší bomb tvorby prolaktačních hormonů, takže pokud se zastihne toto období a dítě se dobře přiloží k prsu a seje, dochází k rychlému rozvoji laktace. Mm-hmm.
Jestli tomu dobře rozumím, tak miminko se ošetří, udělají se ty základní věci a už se přiloží hned k mamince.
Ano, hned na porodním sále dojde k prvnímu přiložení a potom, jakmile je matka zavezena na oddělení, tak se chodí pravidelně to dítě přikládat. Snaží se sestřičky opravdu ty děti nedokrmovat a chodit za tou maminkou a přikládat dítě k prsu.
Mm-hmm. Je možné po jak dlouhé době, aby mohlo být miminko společně s maminkou na pokoji?
To záleží na domluvě a na zdravotním stavu maminky. Záleží na tom, kdy ta maminka porodí, jak byl těžký porod, jak se cítí, jestli je schopna vstát a postarat se o to miminko. Takže pokud maminka není schopna ještě po porodu vstát, objevují se třeba kolapsové stavy, že ta maminka omdlívá, tak potom je dítě u sester na boxe a chodí za maminkou na přiložení. Jakmile je maminka schopna, snažíme se co nejdřív, aby měla dítě u sebe na pokoji, aby mohla okamžitě reagovat na jeho potřeby a přikládat si je podle toho, jak to dítě potřebuje.
O tom ví své snad každá maminka, někdy zvláště ten první porod je velmi těžký a složitý a maminka má trošku i strach z toho, co si počíná, až to děťátko jí přinesou. Setkáváte se s tím?
Určitě ty maminky nevědí, pokud neabsolvovali kurz, jak se mají zachovat. Takže ty sestřičky jsou všechny proškolené, skoro všechny mají laktační kurz, takže pomůžou mamince s přiložením, poučejí, jak má vypadat přiložení, jaké jsou různé polohy ke kojení, na co by si měla dávat pozor, aby poznala, jestli to dítě dobře saje, anebo jestli saje špatně a neefektivně.
Tak my budeme pokračovat za chvíli.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S laktační poradkyní Ivou Štauberovou si tady povídáme o významu kojení a o nejčastějších problémech, které se můžou vyskytnout v porodnici a stěžují maminkám to krásné kojení, ty krásné okamžiky, které v té porodnici třeba i zas tak krásné nejsou. Možná, když na to vzpomínáme, já osobně vzpomínám na svého synka, na naše problematické kojení, jak mu dalo práci se přisát, přeci jenom asi s tím jsou podle mého názoru největší problémy, jak to prso uspůsobit, aby nebylo tvrdé jako kámen. I v tom poradíte maminkám, co s tím?
Určitě. Maminky jsou většinou překvapené, protože to neočekávají, ale je to naprosto, naprosto běžný jev, že vlastně po tom porodu, jak se dítě začne přikládat, začne se tvořit mléko, že dojde k otoku prsu. To znamená, že prso je tak bolestivě nalité. U menších prsou se stává, že ty prsa jsou opravdu jako kámen a to dítě se špatně přisává. Jo? Takže tam je důležité přikládat teplé obklady, odstřikovat, přikládat dítě, třeba si i odstříknout před tím kojením, aby se dítě dobře přisálo a potom po kojení dát chladný obklad na to prso, aby se zmírnil otok. Většinou to trvá tak jeden den, 24 hodin, než otok opadne a vlastně z prsu zůstane jenom mléko a to dítě už se přisává daleko lépe. Mm.
Jak to dělají maminky, které z nejrůznějších důvodů nemohou mít dítě u sebe? Je třeba v inkubátoru ještě nebo něco podobného?
U maminek, které nemohou přikládat dítě hnedka po porodu, je důležité, aby je sestra poinstruovala v tom, jak si rozjet laktaci bez přikládání dítěte a jak ji udržovat. Důležité je to i třeba po operačních porodech, kde se nosí děti na pooperační oddělení k přiložení. Takže tam ta matka přikládá dítě, ještě může stimulovat, Pokud je dítě v inkubátoru a není možno přiložit, musí maminka rozjet laktaci sama. To znamená, že provádí stimulaci prsou asi v té frekvenci, jako by kojila. Takže po 2 nebo po 3 hodinách, 15 minut každé prso, je na to určitá technika, kterou ta sestra maminku naučí a maminka pravidelně prsa stimuluje, aby si rozjela laktaci.
To je asi velmi náročné, jak pro maminku, tak i pro to naučit, zvláště když se jedná o prvorodičku. Je to hodně trpělivosti.
Je to velice efektivní. Ty maminky opravdu mají mlíčko velmi brzy, protože mají vysokou motivaci. Pokud je to dítě v inkubátoru, tak je to prakticky jediná věc, kterou mu můžou přispět. A opravdu se snaží a ta laktace se rozjede velmi rychle. Pro ty děti je to dost důležité, aby to mateřské mléko dostali co nejdříve.
Vy jste tady hovořila také o různých polohách při kojení, která je taková nejčastější, která maminkám vyhovuje.
Nejčastější je poloha tanečníka, což je takové klasické držení, kde maminka drží dítě zepředu. A pak používáme a učíme maminky fotbalové boční držení. To znamená, že maminka si drží dítě břichem, bříškem k sobě, hlavičku dopředu k prsu a nožičky jsou dozadu za maminku. Takže drží dítě vlastně v podpaží jako fotbalový míč.
Aha, tak to je zajímavé. Měli jsme tady také dotaz na správnou podprsenku, správné číslo podprsenky, které by mělo být už předem připraveno. Jak asi vyrostou prsa? Máte s tím zkušenost? Můžete poradit v tomhle ohledu?
Maminky mají většinou při kojení prsa asi tak o číslo větší, než mývaly běžně. Tam je potřeba počítat s tím, že právě v té porodnici dojde k tomu, že vám se prsa hodně zvětší, ale to zvětšení trvá právě pár dní. Potom opadne otok a vlastně to prso je asi o číslo větší. Takže koupit podprsenku do této velikosti, asi jenom o číslo větší, koupit si jednu, vyzkoušet to potom a podle toho koupit další. Důležité je, aby ty podprsenky byly ze správného materiálu a aby byly pohodlné. Nesmí nikde škrtit. Jakmile prádlo škrtí, může docházet k retenci mléka a potom jsou problémy při tom kojení.
Co kromě podprsenky ještě potřebujeme ke kojení? Do porodnice přímo tampony?
Tampony do podprsenky a někdy jsou potřeba pomůcky jako třeba kloboučky, které používají maminky, pokud mají vpáčené nebo velmi ploché bradavky a to dítě se špatně přisává. Tak je to prakticky taková protézka, která nahradí tu bradavku, aby se dítě lépe přisálo.
Co odsávačky, používají se přímo v porodnici?
Odsávačky v porodnici máme, maminky nemusí si nutně nosit odsávačku, protože pokud ta maminka plně kojí, nepotřebuje odsávat. Jenom v tom prvním návalu, kdy se udělá hodně mléka, tak odsává přebytky. V porodnici, jakmile přijde domů a plně kojí, většinou ty maminky už odsávačku nepotřebují. Odsávačka je důležitá pro maminky, které nemohou kojit a třeba u předčasně narozených dětí dlouhodobě budou odsávat. Tam je potom dobré vyzkoušet si od různých značek, protože každá ta odsávačka pracuje trošku jinak. Každá maminka má jinak citlivá prsa. Odsávačky jsou poměrně finančně nákladné, takže je dobré si to vyzkoušet, poradit se třeba i s laktační poradkyní, co by doporučovala, podle toho potom si nějakou koupit.
Je pravda, že některé maminky mají psychické zábrany nebo po porodu prostě takový ten stres velký. Hovoříte s nimi i o kojení, o porodu? Máte na to čas? Já vím, že sestry v nemocnicích jsou velmi žádaným artiklem a že mají co dělat s těmi provozními záležitostmi.
Určitě v tomhle jsou sestřičky školený a sami dobře vědí, že pokud se mají čas ty mamince věnovat, tak se jim to vrátí. Protože kojení je z 50% technika a z 50% psychika. Pokud ta maminka není psychicky v pohodě, tak se můžeme snažit, jak chceme, to kojení nepůjde dobře.
Už se nám tady hromadí telefonické dotazy, my k ním přistoupíme postupně, dáme dokupy, teď si chvíli zahrajeme.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Do rozhlasové apatiky dnes zavítala laktační poradkyně Iva Štauberová. Hovoříme o kojení a teď se dostáváme k méně příjemné záležitosti, která může potkat maminku, která má špatnou techniku kojení a to je zánět prsu, cizím slovem mastitída. Je to tak?
Je to tak, záněty prsu se vyskytují poměrně často. Řekla bych, že každá druhá, třetí matka se s tím setká a v 90% jsou záněty způsobeny špatnou technikou kojení, takže nedochází k správnému vyprazdňování prsu a následuje retence mléka a zánět.
A co potom s tím dělat?
Se zánětem prsu určitě k lékaři, jsou nutná antibiotika a není nutné přerušovat kojení. Myslím, že maminky už se dneska nesetkají s informací, že by neměly kojit, ale dříve se stávalo, že byly informovány špatně. Říkalo se, že nesmí kojit nebo musí odstřikovat a převářet mléko. V dnešní době to neplatí. Může maminka naprosto v pohodě kojit. Naopak je žádoucí, aby se prsa vyprazdňovala, aby nepřišla o mléko.
Jak říkáte, v pohodě, asi je to velmi bolestivé.
Zánět prsu je bolestivý, bolí to postižené prso, bolí celé, jsou u toho vysoké teploty.
Tak raději předejít a používat správnou techniku. Ve kterém věku dítěte se tohleto nejčastěji stává? Dá se to říct, jestli hned po porodu nebo třeba po dvou měsících?
Nejčastěji hned po porodu, ty první týdny.
Ty první týdny jsou nejproblematičtější, no tak přejme všem maminkám, aby všechno zvládly s přehledem, jak tu psychickou, tak tu technickou stránku. A pojďme se posunout dál. Nedávno jsme tady měli na návštěvě maminky dvojčat. Taky jsme hovořili o kojení a tuším, že jedna z těch maminek říkala, že to dlouho nevydržela, že to bylo pro ní velmi náročné. Dá se zvládnout kojení dvojčat?
Dá se zvládnout docela, myslím, dobře, i když pravda je, že je to fyzicky náročné. Tam je důležité, co ta žena je schopná vydržet. Je to individuální podle toho, jakou má kdo hranici, co zvládne, co snese.
A jaká je ta technika u dvojčat?
U dvojčat většinou kojíme právě fotbalovým držením. To znamená, že maminka si drží děti v podpaží, nožičky mají dozadu, za záda a hlavičky vepředu.
Obě dvě na jednou?
Obě dvě na jednou. Většinou to s maminkami praktikujeme tak, že se učí nejdřív přikládat jedno dítě, nakojit si ho, potom druhé dítě, pak jim pomáháme, aby si nakojili vlastně obě na jednou s pomocí sestry, že jim ty děti podá. A maminky většinou jsou už potom natolik šikovné, že to zvládnou sami. Hmm. Tam je akorát potřeba, aby maminka kojila buď to na posteli s opřenými zády, nebo třeba v obývacím pokoji na velkém křesle, aby měla kolem sebe dostatek prostoru, aby ty děti byly v bezpečí, aby ji neupadly.
Mohou pomoci tatínkové v tomto případě?
Určitě a většinou se velice snaží a angažují. Chodí nám třeba i na předporodní kurzy, aby se naučili, jak ty mamince mají pomoct.
Tak to je chvályhodné. Když už hovoříme o práci tatínků nebo i prarodičů, jak je to se skladováním odstříknutého mléka?
Odstříkané mléko se dá skladovat 24 hodin v lednici, kdy ta maminka ho může do té doby použít, nebo se dá mrazit. 3 měsíce vydrží v mrazicím boxu a pak se dá použít ke krmení. Důležité je vědět, že musí být všechno vyvařené, co přijde do kontaktu s mlékem. Mléko se mrazí okamžitě po odstříkání. Při rozmražování v pokojové teplotě ohřívá se ve vodní lázni a pokud se dítě dokrmuje odstříkaným mlékem, nemělo by se dokrmovat lahvičkou.
Ano, tam je problém asi s tím, že dítě buď to si zvykne na lahvičku, když je tady maminka celé noci pryč a flámuje, což se asi nestává, a nechce prso, nebo spíše obráceně s tou lahvičkou se potom potýká. Čím tedy krmí? Tatínek.
Krmí se stříkačkou, kdy se mléko podává přes prst. To je technika alternativního dokrmu, kterou učíme maminky v porodnici. Pokud potřebují dokrmit, protože mají nedostatek mléka, tak než se ta laktace rozjede, tak se učí tuto techniku dokrmování.
Měli jsme tady telefonický dotaz. Paní posluchačka Šimková hovořila o svém chlapečkovi, kterému je teď 10 měsíců. Už se dostáváme k odstavování. A říkala, že do 6 měsíců plně kojila, všechno bylo v naprostém pořádku, teď už začala dělat příkrmy, takové ty zeleninové a další, ale chlapeček se hlavně v noci budí a chce kojit, kojit, kojit. Co s tím? Ona ho nechce odstavit úplně, ale chce se v noci aspoň trochu vyspat.
Odstavování je velice individuální a záleží na temperamentu dítěte a na výchově, jak jsou s maminkou sehraný to dítě. Takže tam je důležité, pokud se rozhodne odstavovat maminka, musí být důsledná. A recept na to, aby odstavila dítě bez pláče, bez problémů a spolehlivě, takový asi neexistuje. Tam buď to dojde k tomu, že ta maminka vyhoví dítěti a bude to brát tak, jak to jde. Pokud potřebuje trošku ten jeho režim upravit, musí se smířit s tím, že asi to bez nějakých slziček nepůjde, ale důslednost je důležitá.
Když už se tady rozhodne, že bude se chtít v noci vyspat a že dítě zvládne asi v těch 10 měsících spát celou noc?
většinou zvládne.
Většinou zvládne.
Tam to právě dochází k tomu, že jakmile se dítě začne odstavovat, tak ono si vynahrazuje ten kontakt s tou matkou.
Je to hlavně pro tu mámu těžké, já to naprosto chápu, že když brečí a my ho chceme vzít do té náruče a přitom si říkáme, no jo, ale co budu dělat ještě za půl roku, když mě tohle to bude vyvádět. Chce to tady zatnout zuby a třeba tu jednu noc ho nechat a přejde to?
Vydržet většinou přejde.
Za jednu noc, za dvě?
Těžko říct.
Opět je tady chvilka pro píseň u poutávky. Viděla jsem, že nám tady zvoní telefon. Pokud máte jakýkoliv dotaz, můžete ho položit právě teď na čísle 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S laktační poradkyní Ivou Štauberovou jsme teď zůstali u odstavování. Odstavování dítěte od prsu, matčina prsu. Měli jsme tady další paní posluchačku a její reakce říkala, že už je sice starší, že už má teďka vnuky, ale vzpomíná na svého synka, který nesmírně brečel, když mu bylo tak kolem roku, ona ho kojila a už chtěla přestat v noci se vyspat a stačilo jediné vzít ho k sobě do postele. A ani už to prso nechtěla, ale chtěla být s tou maminkou. Je tady asi velmi těžké určit pak tu míru té lásky, když ta by měla být asi bezmezná, ale zas ne tak, aby maminka vypadala potom jako bílá socha, nemohla nic, že mají s tím matky problémy? Už v tom předporodním kurzu se ptají na to, co je bude čekat při odstavování?
Pokud mají špatnou zkušenost, tak se na to ptají, protože je to opravdu velice těžké období, pokud ta maminka potřebuje to dítě odstavit. Důležité je, pokud ho potřebuje odstavit plánovaně kvůli třeba operaci nebo kvůli nějakému zákroku, nástupu do práce a tak podobně. Tam je dobře počítat s tím dopředu, dát si nějaký časový harmonogram a dát tomu opravdu hodně času. Nesnažit se do poslední chvíle kojit a potom to dítě násilím a rychle odstavovat. Daleko lepší, jak pro dítě, tak pro tu matku, je pozvolné, pomalé odstavení, kdy se to dítě na to připravuje a ruší se jedna dávka kojení postupně za druhou. Lépe na to reaguje jak dítě, tak ten organismus maminky.
S jakým asi předstihem? Dejme tomu, když bych chtěla dítě odstavit v 10 měsících kvůli něčemu naléhavému, vím, že s ním nebudu moci být, tak už 2 měsíce předem začít nebo ještě víc?
Ne, já myslím, tak 2 měsíce, měsíc stačí.
Která ta dávka se odstraňuje jako první, když už jsme u toho?
No, to záleží na tom, jak je dítě naučené přijímat jinou stravu než mléko. Tak tam podle toho se potom řídíme, podle toho, která dávka mu bude nejméně vadit, takže většinou se odstavují, odruší dávky třeba polední kojení, odpolední, dopolední a nejčastěji maminky zůstávají na kojení ráno a večer.
To je takové příjemné i pro tu maminku, věřím.
Je to takový rituál, kdy to dítě večer před spaním se napije a dobře usne.
Mám kamarádku, myslím, že to mohu říci, tam měla nebo má 2 kluky. Jednoho kluka, kterého právě takhle cíleně odstavovala v 10 měsících a teď má druhého, tomu už je 13 měsíců a vesele kojí, vyloženě si to užívá a teď jí to mrzí, že tenkrát nebylo to tak důležité, odstavila toho prvního v 10 měsících. Myslíte, že takhle maminky vyzrávají? Že nemá cenu asi na ně tlačit, že stejně nepředěláme. V tom případě odstavení včasného, třeba už i v 6 měsících kvůli cestě na dovolenou.
Já jsem se odnaučila hodnotit maminky, protože počítám s tím, že pokud se k něčemu rozhodnou, mají k tomu nějaký důvod. Ať už mně připadá třeba malicherný nebo ne. Prostě pokud se ta žena rozhodne, je potřeba to akceptovat. A myslím si, že je daleko lepší, pokud ta maminka se rozhodne a obrátí se na odborníka, aby jí s tím pomohl.
A pojďme zase k tomu druhému extrému. Jak dlouho kojit? Je tam nějaký limit? Určitě ne limit, ale přece jenom kojené dítě ještě ve 3 letech. Je to už běžné? Doporučujete?
Stává se, že i takto velké děti jsou kojené. My doporučujeme plné kojení do 1,5 roku s příkrmem do 2 let. A pak už je to individuální. Jsou opravdu děti, které se v 8., 10., 12. měsíci sami odstaví. Nechtějí už mléko. Maminkám je to někdy až líto, že by chtěli kojit a děti nechtějí. A jsou děti, které vyžadují kojení třeba až do 3 let. Myslím si, že to není na škodu v žádném případě. Ale je to většinou už potom otázka takových vazeb a kontaktů víc než výživy.
A ještě mi poraďte, když teď už je asi pozdě, ale nedáme přednost telefonátu, mě můžete poradit třeba někdy jindy. Vezměte si prosím sluchátka a popřejeme hezký den. Paní posluchačka tam bude, dobrý den.
Dobrý den, tady Eva. Já bych chtěla přidat nějaký svůj příspěvek.
No můžete.
Já jsem kojela vlastně syna do 2,5 let a nemůžu si to vynachválit, protože byl klidnější a kdykoliv se blížila nasřít doba kojení, tak už to vlastně to dítě vycítilo, jo. Takže už to bylo takový perfektní pro mě i pro něj a byli jsme oba v pohodě přitom.
No tak já si myslím, že jste udělala radost, paní Ivě, určitě.
Já myslím ale, i chlapečkovi.
Ale ještě musím teda dodat, že jsem teda asi hodně byla hodně zlá máma, protože jsem ve 2,5 letech, abych se vlastně dala říct, abych odstavila, tak jsem se bradavky pak začala mazat hořčicí. Protože on to prostě neustále vyžadoval a já už jsem přece jenom chtěla trošičku už to dát míň a míň, no.
Já myslím, že to je velice chytrý nápad. Je to lepší, než nechat to miminko brečet a dožadovat se. Sám přijde na to, že teď už to vlastně není vůbec dobrý. A maminky používají různé finty, to nejste sama.
Ale můžu vám teda říct, že dneska mu je 6 let, 10. února mu bylo 6 let.
Nemá
a nesnáší hořčici. Nesnáší.
Tak ona není moc zdravá, myslím, že mu to neškodí.
Ano.
Děkujeme za příspěvek, paní Evo.
Děkuju, mějte se hezky, naschranou.
Jaké že jsou ty další finty, paní Štauberová, které používají maminky?
Tak měla jsem třeba maminku, která využila toho, že miminko nebo dítě, už větší, si rozbilo koleno, ošetřovali, zalepovali, má bebínko, tak šla, zalepila si bradavky, řekla, že má bebínko a bylo pokojení.
Ale tak to je chytré. To dítě pochopí asi v tomhletom případě.
Je to na tom takhle velkému dítěti už to vysvětlit na takové úrovni, aby opravdu chápalo, o co jde.
Tak opět chvilka pro písničku a pak ještě poslední povídání a čas na vaše poslední dotazy.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S laktační poradkyní Ivou Štauberovou jsme tu ještě na minutku pro vás a hlavně pro maminky, které se chystají kojit anebo právě kojí a poslouchají nás. Bohužel jsme se vůbec nedostali na výživu maminek, která je nesmírně důležitá. Je to zdravá výživa, pozor na kořeněná jídla a snad jenom v pár větách. Paní Štauberová, jak potom by měla vypadat ta výživa už ne kojence, ale batoleté po tom kojení, po tom odstavení? Samozřejmě, když budeme cpát dětem párky, hned po kojení nějaké na kousíčky nakrájené, nebude to nejlepší.
Nebude to asi to pravé. Tam právě dochází k tomu, že my se setkáváme s dotazy maminek, které říkají, máme v rodině alergii. Mysleli jsme, že když budeme kojit, že alergie se neprojeví. To je asi velký omyl. Ta alergie, pokud nějaká v rodině je jako zátěž, tak se asi projeví. Ale pokud je to dítě kojené a pokud možno co nejdéle kojené, my třeba u alergiků doporučujeme až do 8. měsíce věku plné kojení, tak se vlastně oddálí to setkání s alergenem. A celková ta reakce je potom daleko mírnější. Takže myslím si, že je důležité potom pokračovat ve zdravé výživě u těch dětí, protože je prokázáno, že my prakticky v tabulkách u dětí překračujeme množství bílkovin a kalorií ve stravě. Že nejsme zvyklí dávat si pozor na to, jestli se stravujeme dobře.
Moc vám děkuju za to, že jste si na nás udělala čas a doufám, že si posluchači vzali po naučení nebo přinejmenším inspiraci z vašeho povídání. Rozhlasová apatika končí. Děkuji, hodně úspěchů přeju.
Naschledanou.